Sveiki, čia Rimvydas Valatka. Šiandien sukanka lygiai 30 metų, kai Vilniaus Vingio parke įvyko antrasis iš eilės, bet pirmasis 100-tūkstantinis sąjūdžio mitingas. Buvusio legendinio partizanų vado Adolfo Ramanausko Vanago ryšininkė Onai Veličkaitė, metai tada buvo 62. Lietuvos tada nebuvo, Lietuva tada buvo tik LTSR. Nebuvo tada ir karaliaus Mindaugo karūnavimo dienos. Už laisvę kovoja partizanai, iki to mitingo buvo vadinami banditais. Po šio mitingo jie atgavo garbingą partizanų vardą. Prieš kelias dienas Mindaugo karūnavimo dienos proga buvusi Dainavos apygardos partizanų ryšininkė 92 sulaukusi Veličkaitė Meta buvo apdovanota Vyčio kryžiaus ordino medaliu. Šios kuklios moters trečdalių gyvenimo pavyzdys yra atsakas tiems, kurie sako, kad niekas Lietuvoje nesikeičia į gerą. Keičiasi tik prie gero labai greitai priprantama. Tada norime, kad būtų dar geriau. Tai žmogiškas noras. Žuvis plaukia kur giliau, žmonės ieško kur geriau. Bet žmonės turi skiriasi nuo kitų gyvių, kad gali ir net privalo jausti gyvenimo perspektyvą. Sunku būtų rasti tikslesnį perspektyvos matymo kampą už Vyčio ordino medaliu tik dabar apdovanotos buvusios partizanų ryšininkės žodžius. Dar eičiau, kad reiktų kovoti, nors pabaigoje amžiaus 92 metai, o dirbau nuo 1944. Džiaugiuosi, kad esu gyvenu, tik gaila, brolių partizano, nes jie visi žuvo, pro ašaras kalbėjo buvusi pasipriešinimo kovotoje. Būdama 17 ji tapo partizanų ryšininkė, po poros metų išduota patyrė kankinimus Alytuje ir Lukiškėse, per tardymus sudaužyta, tačiau partizanų neišdavė. Labai norėjau gražios Lietuvos, sakė moteris paklausta, kodėl stojo į kovą su okupantais. Buvo labai suluošinta, bet džiaugiuosi, kad partizanavau. Aš gerai gyvenu, nenusimenu, sulaukiau tokio amžiaus, pridūrė jį po apdovanojimo. Praėjusi kankinimus ir Sibiro tremti, tik gyvenimo pabaigoje sulaukusi kuklaus valstybės apdovanojimo, 92 metų moteris nieko nekaltina, nesiskundžia dėl pragyvenimo sunkumų. Priešingai, Ona Veličkaitė Meta džiaugiasi, kad jai pavyko sukurti šeimą, susilaukti vaikų ir sako, kad ir dabar eitų ginti Lietuvos. Kiek iš mūsų nepatyrusių, dėl Lietuvos netūkstantosios dalies tiek skriaudų ir neteisybės, kiek ši 92 moteris mato Lietuvą tokiu giedru žvilgsniu ir iš tokios gražios perspektyvos. Kodėl mums reikia tokios perspektyvos kaip Onos Veličkaitės Metos? O gal nebūtinai? Reikia pirmiausia todėl, kad esame žmonės, antra todėl, kad gyvename tokioje geopolitinėje erdvėje, kur žmogus be perspektyvos pojūčio labai dažnai radinys priešui. Ateitis nebūtinai labai džiaugsminga, turime visokių savo pačių problemų. Ir kaiminystė mūsų tokia, kad gyvename šalia vulkano ir nežinome, kada ta beprotybė ims viršų. Pasaulio jau lietuvių jaunimo susitikime kalbėjo Vytautas Landsbergis. Rytų vulkanas nuo mūsų norų nepriklauso, užtat savo pačių problemos priklauso. Na, jie jau ne visai tiksliai, tai tikriausiai reikėtų sakyti, kad priklauso nuo mūsų visų gyvenimo perspektyvų vidurkio. Na, jei ne viskas, tai bent šiek tiek. Mes visada galime rinktis, galime viską pamatyti kaip ant delno, arba praeiti, sakydami, kad ne mano kiaulės, ne mano pupos, ar tiesiog užsimerkti. Kurį variantą renkamės? Pavyzdžiui, kai išgirstame apie tai, kad Vilniaus miesto taryba pritarė siūlymui nugriauti Vilniuje statomo futbolo stadiono griaučius. Koks sutapimas, šitas stadionas statomas taip pat jau 30 metų. Tiksliau kalbant, stadionas nebuvo statomas, tik kiekviena mūsų rinkta valdžia leisdavo savo sukišti jį po vieną kitą mūsų milijoną. Likutinė taip ir nepastatyto stadiono griaučio vertė 30 milijonų eurų. O kiek jį sukišta pinigų, niekas tiksliai ir nežino. Gal dvigubai daugiau, o gal ir visas 100. Kaip į užpakalį pasakytų kaimo žmogus, visa tai, kas buvo konkretus iš mūsų atimti pinigai, bus sulyginta su žeme. o nuo nulio po 30 metų statybinių kančių, vėl pradėtam statyti kompleksui su futbolo stadionu, valdžia planuoja išleisti dar 80 milijonų eurų. Štai taip ūkininkauja valdžia. Kaip ir iš kokios perspektyvos mes reagavome į tokį pranešimą? Beveik niekaip. Mes pripratome prie tokių pranešimų, mūsų matymo kampas tokios perspektyvos nebepagauna. O juk valdžia lyg ir turėtų atsiskaityti už tokius didelius pinigus, o mokesčių mokėtojai protestuoti, kai jie sulyginami su žeme. Turiu galvoje nebūtinai gatvių protestus ar mitingus. Bet ar dauguma mūsų bent jau perleido šitą 30, o gal ir dvigubai daugiau milijonų eurų, užkasimo į žemę faktą per gyvenimo perspektyvos rėtį? Pavyzdžiui, ir prieėmė prie išvados, kad valdžiai negalima leisti nieko statyti ir investuoti. Verslininkas su tokiais nuostoliais be jokio rezultato seniai būtų bankrutavęs, o valdžia tik dar giliau įkiš savo nagus į mūsų kišenes. Daugiau nei akivaizdu, kad net pats blogiausias verslas yra geresnis už šitaip neūkiškai ūkininkaujančią valdžią. Bet šimtai tūkstančiai žmonių Lietuvoje ir po tokio akivaizdaus neūkiškumo pavyzdžio, kur rimčiausiai toliau galvos ir manys, kad valdžia, o ne verslas, turi valdyti elektros tiekimą, gydyti žmonės, o būtų dar geriau, kad ir gamyklos bei fabrikai būtų valdiški, nes visi verslininkai vagės. Ar pamastume bent per atostogas, kai brangiai mes mokame už etatistinę iš okupanto paveldytą savo gyvenimo perspektyvą? Gyvenimas kasdien mus priverčia nori, nenori peržiūrėti savo matymo kampą, gyvenimo perspektyvą. Dar dažniau už mus tai daro valdžia, bet tikrai ne tam, kad mums su jumis būtų geriau ir lengviau gyventi. Tiesa, kartais pasitaiko išimčių. Praėjusį ketvirtadienį Europos parlamentas atmetė pasiūlymą įvesti interneto cenzūrą ir visų interneto nuorodų apmokestinimą. Europarlamentarai 318 balsų prieš, 278 atmetė, tiesa regis laikinai, interneto uždarimą nuo žmonių. Retrogradišką siūlymą apmokestinti internete prieinamus tekstus ir kitas nuorodas parėmė ir konservatorius Algirdas Saudargas. Kokią perspektyvą mums siūlo garbus politikas, dukart buvęs užsienio reikalų ministru? Konservatorius siūlė apriboti mūsų matymo kampą, kuris ir taip jau pernelyg aštrus. Net Tomaševskis su Uspaskichu balsavo už laisvą prieigą prie interneto, o konservatorius prieš. Taigi taip jau sutapo, kad karaliaus Mindaugo karūnavimo dienos išvakarėse daug kartų buvo galima kartoti paskui kunigą egzorcistą Arnoldą Valkauską. Visa mūsų tauta apsėdo. Antai ministras pirmininkas Saulius Skvernelis labai įdomiai pareiškė, kad per savo atostogas bus Lietuvoje, bet didžiąją laiko dalį praleis Ispanijoje su šeima ir draugais, nes Ispanijoje atostogauti yra pigiau nei Lietuvoje. Ar vyriausybės vadovas suvokė, ką jis pasakė? Premjeras pripažino, kad jis ir prieš tai buvusios valdžios padarė šalį neįmanomai brangę saviems žmonėms, bet į tai jam nusišvilpti, nes pats gali nuvykti į Ispaniją, kur ilsėtis yra pigiau nei Lietuvoje. Kokios šalies ministrų kabineto vadovas leistų savo taip pašnekėti be jokios perspektyvos? Bet dar keiščiau buvo patirti tai, kaip į tai reagavo Skvernelio gerbėjai. Ar premjeras negali atostogauti Ispanijoje? Piktinosi jie. Žinoma, kad premjeras, kaip ir kiekvienas, Lietuvos žmogus gali atostogauti ten, kur tik širdis geidžia. Jei tik turi už ką. Ko vyriausybės vadovas niekada negali tai šnekėti beleko, kas ant seilės užeina. Nes kitą kartą, kai premjeras kalbės jauniems emigrantams ir ragins juos sugrįžti, jam būtinai primins jo paties žodžius apie Lietuvą kaip šalį, kurioje net ministrui pirmininkui ilsėtis yra per brangu. Kitaip sakant, premjeras privalo turėti ypač aiškę valstybės perspektyvą. Nes kitaip, kodėl būtent jis vadovavo vyriausybei, jei jo perspektyva viso labo kaip nors išspirti kamuolį į užribį. Su kuo galima palyginti tokią perspektyvą? maga palyginti su perspektyva tų atšalėlių, kurie kiekvienais metais tūkstančiais plūsta į Pamploną įvykstantį tradicinį bėgimą su buliais. Kaip žinoma, per šeštadienio bėgimą 850 metrų ilgio trasą Pamplonos gatvėmis pusė tonos ir daugiau sveriantis buliai įveikė per porą minučių su trupučiu. 5 bėgikai buvo sužeisti, 1 subadytas. Turbūt ir jūs, mielas klausytojai, ne kartą apie tai išgirdęs klausite. Kodėl žmonės, žinodami, kaip ir kuo tai gresia, vis tiek rizikuoja patekti po pusę tonos sveriančių bulių kanopomis? Matyt, toks yra visų atšalėlių matymo kampas ir perspektyva. Ai, manęs gal bulius neraus, kaip nors pabėgsim. Čia buvo Rimvydas Valatka, atsveikinu su jumis iki kito pirmadienio. Likite ir toliau su Žinių radiju.